Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë studimit ton. Sot do të ndalemi në Psalmin 121. Shtektari shikon kodrat e Judes. Ky psalm është kënga tjetër e shtektarit, një këngë ngjitse ndërkohë që karvani i shtektarëve ngjitet në Jeruzalem për të adhuruar. I hedhim një vështrim të shkurtër situatës në shtëpinë e tij, pasi është nisur për udhëtim. Në këtë psalm ai mund të shohë nga larg kodrat e Jeruzalemit. Lexojmë në vargun e parë. Unë i ngres syt nga malet, nga do të më vijë ndihma. Mendoj se do të ishte mirë të ndryshonim këtë varg, sepse është mos e qartë që është një pyetje dhe jo një deklaratë. Psalmisti thotë: Unë i ngres syt nga malet, nga do të më vijë ndihma. Ky njeri nuk po shikon nga malet për ndihmë, përkundrazi ai po i ngres syt nga Zoti. A do t'i ngres syt nga malet? Nga do të më vijë ndihma? Përgjigja e tij jepet në vargun tjetër. Lexojmë vargun e dytë. Ndihma ime vjen nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Ndihma e tij vjen nga Zoti dhe jo nga malet. Ndërsa shtektari i afrohet Jeruzalemit, nuk ka rëndësi nëse vjen nga veriu, lindja, jugu apo perëndimi. Ati do t'i duhet të kaloj për mes maleve. Herën e parë, kur shkova në Jeruzalem, erdha nga lindja për mes lumit Jordan. Udhtova për mes një vendi mjaft të ashpër. Herën e dytë kur shkova atje, i rash nga Tel Avivi me autobus dhe pash se kodrat ishin më të larta se në lindje. Kam shkuar në Jeruzalem dhe nga veriu dhe jugu. Nuk ka rëndësi se nga cili drejtim afrohesh për në Jeruzalem, gjithmonë do të ndodhesh në mes të maleve. Ndërsa shtektari mbërrin në vendin ku mund të shoh kodrat e Judes, shë vendet e adhurimit pagan në majtë të kodrës. Pikërisht në majtë të kodrës paganët kishin ngritur altarët e tyre. A i thot, a do t'i ngre sytemi nga malet? Nga do të më vi ndihma? Ndihma nuk vjen nga maja e atyre maleve. Jeremia e komentoi këtë subjekt kur tha, me siguri ndihma që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kotë. Me siguri shpëtimi i Izraelit qëndron tek Zoti, Perëndia ynë. Kjo është kënga e shtektarit ndërkohë që i afrohet Jeruzalemit. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Ai nuk do të lejoj që të të merren këmbët. Ai që të mbron nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle. Kjo do të thotë që Perëndia nuk do të lejoj që ti të lëkundesh. Ata njerëz që kanë filluar të plaken fillojnë të lëkunden pak. E kam vënë re se këmbët e mia nuk janë më aq të sigurta sa që ishin edhe më parë. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 8. Dielli nuk ka për të goditur ditën, as hëna natën. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe. Ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Do të doja t'ju jepja një përkthim tjetër për vargje 3 deri 8, që nxjerri në pa diçka që nuk është në këtë version. Ai nuk do të lejoj që këmbët e tua të lëkunden. Ai që të mbron, nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraelin, nuk fle dhe as dremit. Zoti është ai që të mbron. Zoti është hija jote mbi dorën e djathtë. Dielli nuk ka për të goditur ditën dhe as hëna natën. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe. Ai do të ruaj shpirtin tënd. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani e për jetë. Ky shtektar nuk po kërkon forcë nga malet. Ai po kërkon Zotin për ta ndihmuar dhe Zoti e mbron atë. Do të vini re se në vargjet 7 dhe 8 pam se Zoti e ruan shtektarin. Kjo ka të bëjë me fuqinë ruajtëse të Perëndis. Ai të ruan ty. Apostulli Pjetër tha që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit, jeni të ruajtur. Ekzistojnë dy rrugë për të ruajtur frutat dhe perimet me sheqer ose me uthull. Shumë të krishterë ruhen me të dyja mënyrat. Ata që ruhen me sheqer janë njerëz të mirë dhe të ëmbël. Ndërsa të tjerë që ruhen në uthull janë si uthulla. Shtektari po drejtohet për në Jeruzalem. Ai udhëton përmes kodrave dhe kampeve përmes rrugës. Në atë kohë, nuk ishin ndërtuar ende hotele apo motele, kështu që udhëtarët që shkonin në Jeruzalem ngrinin kampe për të kaluar natën. Ata kishin besim se Perëndia i ruante. Çfarë sigurie e lavdishme. Psalmisti thot, ndihma më vjen nga Zoti. Ai nuk do të më lejojë që të lëkundem dhe të bie. Në shkrim, gjenden dhe referenca të tjera. Proverbat kapitulli 3 dhe vargu 26 thot, sepse Zoti do të jetë pranë teje dhe do të pengoj që këmba jote të kapet në ndonjë lak. Ai nuk do të lejoj që ti të biesh. Ndërsa tek psalmi 37 na thuhet, por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë sepse Zoti e mban për dorë. Ndërsa në librin e parë të Samuelit, kapitulli 2 dhe vargu i 9, Ana tha, ai ruan rrugën që bëjnë shenjtorët e tij. Një nga bekimet e fundit në Bibël shfaqet në letrën e vogël të Judës. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju nxjerr para lavdisë së ti të paqortueshëm dhe me gëzim, të vetmit Perëndi të ditur, shpëtimtari ton, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe për jetë. Amen. Ai është i aftë të na ruaj ne. Ai është ai që mbron Izraelin dhe ai që mbron të tijet. Vini re se Perëndia na ruan si ditën, ashtu edhe natën. Ai nuk fle dhe as nuk dremit. Kur ata fushonin natën dhe flinin në një vend të huaj, Perëndia nuk flinte. Ai i ruante ata. Dielli nuk ka për të goditur ditën as hëna natën. Ata u thonin në një stin të caktuar, kur dielli ishte shumë i nxehtë. Unë e di se sa i nxehtë është dielli në atë vend. Por ai thotë se Perëndia i ruan ata në zhegun e vapës, po përsa i përket hënës natën. Në fakt, unë nuk e di me saktësi se çfarë do të thotë kjo. Gjithsesi, e di që fjala lunatik vjen nga një fjalë latine për hënën. Kjo ka ardhur për shkak se në atë kohë besohej gjërësisht se rrezet e hënës ndikojnë në mendjet e njerëzve. Më kujtohet se kur një djalë i ri doli me një vajzë në mbrëmje, atë natë hëna ndriçonte shumë dhe dukej sikur ajo pati efekt mbi çiftin. Por në fakt, Perëndia të ruan ty. Ai të ruan nga rrezet e diellit dhe rrezet e hënës. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua tani e për jetë. Tani do të nisim për të studiuar Psalmin 122. Shtektari hyn brenda Jeruzalemit. Kjo është kënga e tretë e shtektarit. Në psalmin 120 pam një hebre të pikëlluar. A jetonte në një lagje që nuk ishte e favorshme për të. Merrej në përgoj dhe gënjehej. A i largohet prej andej. Merr familjen dhe shko në Jeruzalem për të kremtuar një nga festat e hebrejve. Në psalmin 121, vështron kodrat e Judes. A i vazhdon udhëtimin derisa arrin në qytetin e mrekullueshëm të Jeruzalemit. Pikërisht në këtë qytet, fiset vinin për të kremtuar festat e Zotit. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e katërt. U gëzova kur më than, shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit. Shtektarët e lodhur pas udhëtimit të tyre të gjatë, qëndronin më në fund para portave të Jeruzalemit të tyre të dashur. Ata ngrinin sytë e tyre drejt tempullit. Ai qëndronte atje me arin që shkëlqente në dritën e rrezeve të diellit. Një thirrje e gëzuar kalonte nga një gojë në tjetrën. Le të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ky psalm i bukur është gjithashtu edhe një profeci. Ai është një psalm mijëvjeçar që i referohet kohës kur të gjitha fiset e Izraelit do të ngjiten në Jeruzalem dhe do të mblidhen për të adhuruar. Ata kishin qenë larg qytetit të tyre për një kohë të gjatë. Në fakt, ata sot nuk e zotërojnë plotësisht atë. Ata nuk mund të ndërtojnë tempullin e tyre në anën e tempullit, sepse atje sot ndodhet xhamia e Omarit. Të gjitha vendet e shenjta janë të zëna nga paganët. Tek libri i profetit Ozea, kapitulli 3 dhe vargu i 4 dhe i 5, ne lexojmë. Sepse bitë e Izraelit do të rrinë shumë ditë pa mbret, pa kryetar, pa flijim dhe pa shtyllë të shenjë, pa efod dhe pa idhuj të shtëpis. Pastaj bitë e Izraelit do të kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndin e tyre, dhe Davidin, mbretin e tyre, dhe do të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe tek mirësia e tij në mbarim të ditëve. Në atë kohë ne do të shohim një Jeruzalem mijëvjeçar. Çfarë do të gjejnë atje fiset e kthyera? Doktor Gabalein e përshkruan në këtë mënyrë: një qytet madhështor të mbledhur bashk. Ai do të jetë i gjerë, i madh dhe një qytet i bukur jo vetëm nga ana e arkitekturës, por edhe nga ana shpirtërore. Lufta do të ketë mbaruar. Ai nuk do të jetë më në grindje apo në rrezik sulmi. Ky do të jetë qyteti i Jeruzalemit në periudhën e mijëvjeçarit. Çfarë pamje të lavdishme që shohim në këtë psalm. Psalmi 123 deri në psalmi 125 na prezantojnë shtektarët shohin tempullin, pastaj malin Sion dhe në fund qëndrojnë në sigurinë e Jeruzalemit. Këto janë një pjesë e psalmeve të shtektarëve dhe formon një grup të vogël me tre psalme që na tregojnë një histori. Psalmi 123 është quajtur Syri i Shpresës, sepse këtu del në skenë tempulli dhe bijtë e Izraelit i kthejnë sytë e tyre tek Zoti me shpresë. Tempulli ishte një mjet për t'ju afruar Zotit. Lexojmë vargun e parë në psalmin 123. Drejteje, ingresyt e mi, drejteje që je ulur në qiejt. Psalmisti thot mjaft qartë që Zoti nuk është i kufizuar në tempull. Ai nuk është në një kuti në Jeruzalem. Kritikët gabojnë kur thonë se Izraeli e konsideron Zotin një hyjnik që banon në tempullin e tyre të vogël në Jeruzalem. Psalmisti shprehet mjaft qartë se Izraeli nuk beson në një gjë të tillë. Ai i drejtohet Zotit me fjalët: drejteje që je ulur në qiej. Shtektari hyn brenda tempullit, por ingresyt drejt qiejllit, duke ditur që Perëndia banon në qiej. Tempulli ishte vetëm një instrument për t'ju afruar Zotit. Lexojmë vargun e dytë. Ja, ashtu si syt e shërbëtorëve drejtohen tek dora e zotërive të tyre dhe syt e shërbëtorës te dora e zonjës së saj, kështu syt ton drejtohen tek Zoti, Perëndia ynë, derisa ai të ketë mëshirë për ne. Kur ju punoni për dikë, shikoni orën dhe shefin tuaj. Sigurojeni që të jeni mjaft të zënë me punë kur ju shikon. Sa prej nesh jetojnë sikur Zoti i shikon gjatë gjithkohës. Në fakt ai na shikon të gjithë dhe ne. Ne jemi gjithmonë nën sytë e tij. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. Ki mëshirë për ne, o Zot. Ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë mase me përçmimin. Bijtë e Izraelit ishin të përçmuar në botë dhe tani po vinë në Jeruzalem. Ata kërkojnë mëshirë duke e ditur që janë mëkatar dhe që ka nevojë për mëshirën e Zotit. Ata nuk kanë ardhur në Jeruzalem për t'i rrahur shpatullat vetes së tyre. Lexojmë vargun e 4. Shpirti ynë është velur jashtë mase me talljen e arrogantëve dhe me përçmimin e krenarëve. Izraeli ka ardhur tashmë në Jeruzalem në syrin e shpresës. Ata i ka ngritur sytë e tyre drejt atij që banon në qiej. Pyes veten nëse kemi ngritur edhe ne sytë në atë drejtim. Psalmi 124 është një psalm histori. Ashtu siç psalmi 123 është syri i shpresës që i referohet të ardhmes, po kështu psalmi 124 është syri i së shkuarës, që përsërit historinë e mëshirës së Zotit ndaj tyre në të kaluarën. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e tretë nga psalmi 124. Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli, në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh, ata do të na kishin përpirë të gjallë aq shumë, shpërtheu zemërimi i tyre kundër nesh. Ndërsa izraelitët kujtojnë historinë e tyre, është më së dukshme që Perëndia ka lëvizur në jetën e tyre dhe ka bërë të mundur që të ngjiten në Jeruzalem për të adhuruar. Për këtë, ata i japin lavdi Perëndis. Lexojmë vargun e 4. Atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe përroi do të kishte kaluar mbi ne. Këto janë ujërat e detit të kuq, ujërat e lumit Jordan dhe ujërat e rrethanave në të cilat ishin gjendur shpesh herë. Lexojmë vargun e 6. Bekuar qoftë Zoti, që nuk na lasi pre të dhëmbëve të tyre. Ata e dinin që Zoti i kishte ndihmuar. Ndihma jonë është tek emri i Zotit që ka krijuar qiejt dhe tokën. Bijtë e Izraelit po adhurojnë krijuesin që ka bërë qiejt dhe tokën. Ky është një psalm i vogël i mrekullueshëm. Në psalmin 125, shtektari shemalin e Zotit. Zemra e tij inkurajohet për të ardhmen. Ndërsa për zemrat tona mund të themi, duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Kjo është quajtur kënga e sigurisë dhe është një profeci e restaurimit kombëtar të Izraelit. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 125. Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por që qëndron për jetë. Shtektarët kishin ardhur nga i gjithë vendi dhe për te i vendit madje. Gjatë rrugës ata kishin par malet e Judes, pastaj ata kishin par kodrat rreth Jeruzalemit dhe tani ata po shohin malin e Sionit. Ata janë në Jeruzalem dhe po e shohin qytetin qartë. Lexojmë në vargun e dytë. Ashtu siç Jeruzalemi është rrethuar nga male, kështu Zoti rri përreth popullit të tij, tani dhe për jetë. Ky është një psalm i mrekullueshëm me një siguri të bekuar se të gjithë ata që vendosin besimin e tyre tek Zoti janë të patundshëm, ashtu si i pandryshueshmi mali Sion. Psalmi 126 na prezanton një këngë gëzimi pas kthimit të tyre nga robëria babilonase. Kur Zoti i bëri robrit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndër. Fakti që ata ishin kthyer në Jeruzalem ishte shumë i mirë për të qenë i vërtet, për ta ishte si një ëndër që nuk mund ta besonin. Tani lexojmë poshtë vargun e dytë dhe të tretë. Atëherë goja jon u mbush me qeshje dhe gjuha jon me këngë gëzimi. Atëherë thuhej midis kombeve: Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne dhe jemi tër gëzim. Mbetja e Izraelit që ishte kthyer në vendin e saj pas robërisë babilonase nuk i jep fund kuptimit të këtij psalmi. Ai i referohet gjithashtu restaurimit të kombit kur Mesia, Zoti Jezu Krisht, të kthehet sërish. Lexojmë vargun e 4 deri në vargun e 6. Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu siç përrejnt në jug. Ata që mbjellin me lot do të korrin me këngë gëzimi. Vërtet, ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi, duke sjell duajt e tij. Më lejoni të citoj komentin e doktor Gabalein në përfundim të këtij psalmi. Përfundimi i këtij psalmi, profecie, është i bukur. Ne duhet të mendojmë së pari për atë që erdhi në përulësi dhe mbolli farën e tij të çmuar me lot. Zotin ton, Jezu Krisht. Vetëm Ati i tij e di se sa shumë lot ka derdhur ai në prezencën e tij në lutjet e fsheta. Kjo është plotësisht e zbatueshme edhe për ne. Pra le të qajmë dhe të shpërndajmë farën. Apostulli Paul në letrën e tij drejtuar Galatasve 6 vargu 9 thotë: Le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë këtyre minutave. Lutem që Perëndia përmes fjalës së tij të gjallë të ndërtoj jetën tuaj në besimin më të shenjtë në birin e tij, Krishtin. Nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.